Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Հասարակությանը պետք է պատրաստել խաղաղության ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից հետո հանրապետական կուսակցության խոսնակը անդրադառնում է նախագահի ուղերձին։ Սոցիոլոգական հարցում Լեռնային Ղարաբաղում պարզելու Ղարաբաղցիների դիրքորոշումը տարածքների հավանական վերադարձի դեպքում։
Ոչ միայն ես, այլ նաև Արցախի բնակչության երկու մեծամասը հանգիստ ու սուսպոստ անջն նստելու։
Տնտեսությունը դոփում է տեղում Ազատության հարցազրույցը նախկին վարչապետ պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի հետ։ Կարկուտ և ուժեղ քամին ոչ միայն վնասել և պոկեր են շենքերն ու տանիքները, այլև մեծ վնաս պատճառել գյուղատնտեսությանը։
Ես ինչ ծախեմ, որ իմ ընտանիքին պահել։
Հալեպում նորից հրթիրակոծություններ, բախումներ, պայթյուններ և հրաձգություն է։ Այս և այլ նյութեր ծրագրի ընթացքում, նախքան այս ամենը, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Մեկնարկում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Ադրբեջան, բանակցությունների հիմնական թեման լինելու է Ղարաբաղյան կարգավորումը։ Երկօրյա այցի ընթացքում նախատեսված են Լավրովի հանդիպումներն Ադրբեջանի նախագահի և արտգործնախարարի հետ։ Ղարաբաղյան հիմնախնդրի միակ հնարավոր լուծումը փուլային տարբերակն է։ Երեկ Բաքվում կայացած կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նրա խոսքով հակամարտությունն առաջիկայում պետք է հանգուցալուծվի, իսկ ստատուս քվոն փոխվի։ Ապրիլյան պատերազմում ադրբեջանական կողմի կրած զոհերն ավելացել են ևս մեկով։ Բաքվում լույս տեսնող է հոպարբերականի տեղեկություններով կիրակի օրն առավոտյան Բաքվի կենտրոնական ռազմական հոսպիտալում մահացել է ապրիլի 2-ին շփման գոտում վիրավորված տանկիստ Ռահիմ Թաղիևը։ Ադրբեջանցի զինվորականը ապրիլի 2-ից գտնվում էր անգիտակից վիճակում։ Հուլիսի 10-ից մեկ ամսով դադարեցվել է Հայաստանի գազամատակարարումն։ Այս մասին Վրաստանի պետական գազատրանսպորտային ընկերությունը տեղեկացրել է Գազպրոմ Արմենիային, նշելով, որ այս քայլի պատճառը Ղազախ Սագուրամո մագիստրալային գազատարի որոշ հատվածներում իրականացվող վերականգնողական աշխատանքներն են։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ Ջավախքի Վաջիանի գյուղում հայ ընտանիք է սպանվել վրացական աղբյուրների տեղեկություններով, սպանվել են ընտանիքի 37-ամյա մայրն ու նրա 3 զավակները 18, 16 և 5 տարեկան։ Ոստիկանության տեղեկություններով սպանությունը տեղի ունեցել 2 օր առաջ։ Նովոստի Արմենիա գործակալությունը հաղորդում է, որ սպանությունը կասկածանքով 24-ամյա հայ երիտասարդ է ձերբակալվել, նա նույն գյուղի բնակիչ է։ Թեհրանը հաստատել է Հայաստանի և Իրանի միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին որոշումը, այն կայացվել է Իրանի կառավարության նիստի ընթացքում, որ վարել է Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռոհանին։ Իրանի և Հայաստանի միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին համաձայնագիրը երկու երկրների արտգործնախարարները ստորագրել էին հունիսի 16-ին։ Աբխազիայում կիրակի օրը կազմակերպված հանրաքվեն չի կայացել, ընդդրողների աննախադեպ պասիվ մասնակցության պատճառով քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների թիվը կազմել է 1268, ինչ ընտրացուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների 1.23%-ն է կազմում, նշել է Աբխազիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Ընդդիմության պահանջով կազմակերպված հանրաքվեի ընթացքում Աբխազիայի քաղաքացիները պետք է պատասխանեին, արդյոք կողմ են արտահերթ նախագահական ընտրությունների անցկացմանը։ Լիսաբոնի միջազգային օդանավակայանում այսօր հազարավոր մարդիկ են դիմավորել Փարիզից վերադարձող երկրի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի անդամներին, հիշեցնեմ, 3-3-ով Պորտուգալիայի հավաքականը Եվրոպայի ֆուտբոլի առաջնության եզրափակիչում 1-0 հաշվով առավելության հասավ Ֆրանսիայի ազգային ընտրանու հանդեպ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ այս գիշեր հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 100 կրակոց։ Սահմանի վիճակը դեռ լարված է, սակայն վերահսկելի։ Վարշավայի ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովից հետո, որտեղ ևս արձացվեց Ղարաբաղի հարցը, այսօր առաջին անգամ իշխող հանրապետական ամեկնաբանություններով է հանդես եկել։ Վստահեցնելով, որ հասարակությանը պետք է պատրաստել խաղաղության, իշխող կուսակցության խոսնակը այդուհանդերձ շեշտել է, որ Լեռնային Ղարաբաղ ոչ մի տարբերակով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Հիշեցնենք, ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում ընդգծել էր, որ ստատուս քվոն կփոխվի, եթե ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացումը։ Էդուարդ Շարմազանովի մամուլի ասուլիսին ներկայ է եղել Սիսակ Գաբրելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման գործընթացում հայկական կողմը ձգտելու է հասնել արժանապատիվ խաղաղության, այսօր հայտարարեց հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, ընդգծելով Հայաստանի համար անընդունելի է Ղարաբաղի ցանկացած կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։
Ալիևը ասում է. Ղարաբաղը ոչ մի կարգավիճակով չի կարող ունել անկախ։ Պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Մենք էլ ասում ենք բարև քեզ։ Նման բան չկա։ Պարոն Ալիև, մտքիցը թանի, որ Ղարաբաղը որևէ կարգավիճակով կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Սա է հիմնական հարցը, որը հայկական եւ ադրբեջանական կողմերը ուղղել հարցեր կամ ասի հիմնական էս խնդիրն է։
Հարցին թե ինչ նկատի ունեն հանրապետականները արժանապատիվ խաղաղություն ասելով, արդյոք կարգավիճակի դիմաց Ղարաբաղի հարակից շրջաններն Ադրբեջանին հանձնելը նույնպես տեղավորվում է այդ եզրույթի մեջ, Շարմազանովը պատասխանեց.
Ես կարծում եմ, որ արժանապատիվ խաղաղությունը նայա, երբ որ մենք հասնենք այն նպատակին, որի համար 88-ին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը դուրս եկավ Ստեփանակերտների փողոցներ։ Ուշադիրեք, ինչ ասեցի։
Էդուարդ Շարմազանովի խոսքով բանակցություններում Ալիևը ամեն գնով փորձում է Լեռնային Ղարաբաղը պահել Ադրբեջանի տարածքային կազմում, ինչպես օրինակ Նախիջևանը։
Պարոն Ալիևը շատ է հիշում ցանկանում խոսել Նախիջևանի օրինակի մասին։ Հենց Նախիջևանը լավագույն օրինակն է, որպեսզի աշխարհն իմանա, որ Ղարաբաղը չի կարող ունենալ երկրորդ Նախիջևան։ Հենց Նախիջևանը այսօր ցույց տվեց, Նախիջևանը մի հատ հայ չի մնացել։ Բոլորին ակսորեցին։ Երկրորդը Ադրբեջանի ժողովուրդը, Ադրբեջանի իշխանությունը նախ եւ առաջ։ Իրենք նույնիսկ հանդուրժող չեն հայկական մշակութային հուշարձաններում։ Հենց Նախիջևանը նոր ժողովրդի տեսակ ինչտեղ։ Հա նրանք աշխ հուշարձաններն են, խաչքարներն են քանդում։ Բավականաչափ շնչավոր հայտեսնեն ինչ կանեն։
Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի առաջնահերթության մասին շաբաթօրը ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովում բարձրաձայնեց նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, շեշտելով, որ ստատուս քվոն կփոխվի, եթե իրացվի այդ սկզբունքը։
Մեզ համար ամենաեական խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարցն է։ Արցախի ժողովուրդը պետք է կունենա իրավունք հանրակրվեի միջոցով որոշել իր ճակատագիրը։ Սա է հարցերի հարցը։
Հանգստյան օրերին տեղի ունեցած ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի շրջանակում Հայաստանի ու Ադրբեջանի նախագահները նաև հանդիպումներ են ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկի փոխանցումը, թե Սարգսյանը եւ թե Ալիևը մերժում են պատերազմը եւ նվիրված են բանակցություններին։ Չնայած Ադրբեջանի այս հավաստիացումներին, Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ գիշերը շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 14 անգամ։ Հայ դիրքապահ ների ուղությամբ կրակելով ինքնաձիգերից, կնդացիրներից եւ դիպուկահար հրացաններից 3 կեսօրից հետո ադրբեջանական բանակը կրակոցներ է արձակել նաեւ Տավուշի մարզի հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Հրազենային ծանր վիրավորում է ստացել 19-ամյա Տիգրան Մկրտչյանը։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանի փոխանցմամբ զինծառայողը վիրահատվել է, նրա առողջական վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիոլոգիական հարցում Լեռնային Ղարաբաղում մասնավոր ընկերություններից մեկի նախաձեռնությամբ մասնագետները տնետ ունեն գնում եւ մի քանի տասնյակ հարցերի միջոցով փորձում պարզել Ղարաբաղցիների տրամադրվածությունը երկրում ստեղծված իրավիճակի, այդ թվում գրավյալ տարածքների հնարավոր վերադարձի նկատմամբ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը կապչի տեսնում այս հարցումների եւ ապրիլյան քարորյա ռազմական գործողություններից հետո ստեղծված իրավիճակի միջև։ Հարցման արդյունքները դեռ հայտնի չեն, սակայն իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանին հաջողվել է հարցման մասնակիցներից մեկի հետ զրույցում որոշ ուշագրավ մանրամասներ պարզել։
Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ուղակի կապ չի տեսնում Ղարաբաղում օրերս անցկացված սոցիալական հարցումների եւ ակտիվացող բանակցային գործընթացի միջև։ Նկատենք, հարցումների ընթացքում հնչած հարցադրումների մի մասը վերաբերել են Ղարաբաղյան խնդրին, այդ թվում տարածքների վերադարձին։ Թե ով է այդ հարցումների պատվիրատուն, առայժմ պարզ չէ։ Ամեն դեպքում Դավիթ Բաբայանի փոխանցումը Ղարաբաղի իշխանությունները դրանց հետ կապ չունեն։
Չէ, ուղղակի որևէ կապ չկա, բայց պարզապես կրկնում եմ, օգտակար է, թող շատերը տեսնեն ինչպես է մտածում արցախյան հասարակությունը։
Սոցիալական հարցումներին մասնակցած Տիգրան Գրիգորյանն ով Ղարաբաղի ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության գործադիր Մարմնի անդամ է, Ազատության այդ զրույցում նշեց, որ սոց հարցումների համար իրենց տուն այցելած աշխատակիցը առաջարկել է Ղարաբաղյան խնդրին առնչվող տարբեր հարցերի պատասխանել, այդ թվում տարածքների վերադարձման հետ կապված մի քանի տարբերակների շուրջ կարծիք հայտնել։
Տարբեր տարբերակներ են առաջարկում,
հարցքների հաշման տարբեր սխեմաներ, այսինքն 5+2, 2+5, 7, 5+2, այսինքն սկզբից 5 շրջան, հետո 2 շրջան, կամ սկզբից 2 շրջան, ապա 5 շրջան եւ այլն, այսինքն խնդրում էին կարծիք հայտնել, այսինքն վերաբերմունք հայտնել 1-ից 4 սանդրակով, 1-ը խիստ բացասական, 4-ը խիստ դրական։
Տիգրան Գրիգորյանի փոխանցմամբ մեկ այլ ուշագրավ հարցադրում էլ է հնչել. կապված Ղարաբաղյան խնդրի ոչ հայանպաստ լուծման դեպքում ժողովրդի հնարավոր ապստամբության մասին։
Ամենահետաքրքրական պահը այդ է, որ ցանկանում էին իմանալ, եթե Ղարաբաղյան հակամարտության պարագայում մեծ համավորի բարենպաստ որոշում կայացի, ենթադրաբար հենց տարածքների հատման վերաբերյալ է խոսքը գնում, պատրաստ եք արդյոք ապստամբել։
Իսկ դուք ինչ պատասխանեցիք?
Իհարկե ասացի, որ ոչ միայն ես, այլ նաև Արցախի բնակչության եւ մեծամասնությունը դեպքի այդպիսի զարգացման պարագայում հանգիստ ես ու սկսանը չեն նստելու եւ իհարկե դուս են գալու փողոց։
Ղարաբաղի ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Տիգրան Գրիգորյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ իր տեղեկություններով այս սոց հարցումներն անցկացրել է IPSC քաղաքական և սոցիոլոգիական խորհրդատվությունների ինստիտուտը Հայաստանի Եվրոպացի բարեկամներ ընկերության պատվերով։ IPSC հաղորդակցության տնօրեն Շուշան Հարությունյանը միջդեռ ազատության հետ զրույցում հրաժարվեց ընդհանրապես որևէ մեկնաբանություն անել, պատճառաբանելով, որ դա հակասում է ընկերության էթիկական կանոնագրին։ Նկատենք, Հայաստանի Եվրոպացի բարեկամներ միջազգային հասարակական կազմակերպությունը, որն ըստ պաշտոնական կայքի ֆինանսավորվում է Հայաստանից, Լեռնային Ղարաբաղում վերջին անգամ սոցհարցումներ անցկացրել է 2010-ին, շոշափելով կրկին Ղարաբաղյան հակամարտության, Ղարաբաղի ներքին վիճակին առնչվող հարցեր։ Եվ ինչպես նշվում է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ, այդ հետազոտության հայաստանյան գործընկերն է վերոհիշյալ IPSC ընկերությունը։ Ավելին, Հայաստանի Եվրոպացի բարեկամներ ընկերությունը այլ սոցհարցումներ է անցկացրել կրկին IPSC-ի մասնակցությամբ, մասնավորապես 2013 թվականի նախագահական ընտրություններից 9 օր առաջ, հայտարարելով, թե առաջին փուլում Սերժ Սարգսյանի հաղթելու շանսերն ամենամեծն են։ Վերադառնալով օրերս անցկացված հարցմանն ու մասնավորապես Արցախի ժողովրդի հնարավոր ապստամբության մասին հարցին, նշենք, որ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, Ղարաբաղի սահմանների փոփոխության հետ կապված հարցերը լուծելու է ժողովուրդը։ Վերջինիս փոխանցման պատմությունը ցույց է տվել, Արցախի ժողովրդին որևէ բան պարտադրել անհնար է։
Սահմանների խնդիրը որոշում է ժողովուրդը, ոչ ապստամբության մասին է խոսքը։ Ժողովուրդն է որոշում հանրաքվեի միջոցով։
Նայած տարածքների վերադարձի դեպքում դուք կարծում եք, որ հանրաքվե կլինի, եթե նման հարցը։
Ցանկացած փոփոխություն, սա այնպիսի խնդիր է, որ նաև սահմանադրության մեջ ամրագրված է։ Հիմա եթե հարց է ցակում Արցախի սահմանների փոփոխության հետ կապված, կապ չունի, ինչպիսի փոփոխություն է, բայց ժողովուրդն է, չէ՞ դա որոշում։ Իսկ ժողովուրդը հաստատակամ է։ Ես չեմ կարծում, որ հիմա այն պահն է, որ ռեֆերենդում պիտի լինի, այլ հարցը ընդհանրապես կարծում եմ շահարկման է ենթարկում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մեկնարկում է Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցը Բաքու, ակնկալվում է, որ մտքեր են փոխանակվելու Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ։ Սերգեյ Լավրովի այցին ընդառաջ Ադրբեջանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանը հայտարարել է, թե Զենքի մատակարարումը շարունակվելու է։ Ավելին, Պուտինի Բաքու ակնկալվող այցի ընթացքում հնարավոր է նոր փաստաթուղթ ստորագրվի։ Ադրբեջանը Լավրովին սպասում էր ավելի վաղ Երևանում կայացած ՑԱՊԿ հանդիպումից անմիջապես հետո, սակայն այցը ինչ-ինչ պատճառներով հետաձգվեց։ Այլ մանրամասներ Ազա Բաբայանի ռեպորտաժում։
Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Վլադիմիր Դարոնինն այսօր Բաքվում հայտարարել է, որ ռազմատեխնիկական բնագավառում համագործակցությունը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև շարունակվելու է։ Ըստ այդմ շարունակվելու է նաև Զենքի մատակարարումը կնքված պայմանագրերի շրջանակներում։ Ավելին, դեսպանի փոխանցմամբ ամեն տարի Վլադիմիր Պուտինը այցելում է Ադրբեջան։ Այս տարի էլ կայցելի, և հավանաբար այդ այցի ժամանակ Բաքվի և Մոսկվայի միջև կկնքվեն Զենքի վաճառքի մասին նոր պայմանագրեր, ասել է Ռուսաստանցի դիվանագետը։ Սեպտեմբերի 29-ին Բաքվում կկայանա 5-րդ միջազգային հումանիտար ֆորումը, որն անցնում է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հովանո ներքո։ Հավանաբար Պուտինի այցի մասին խոսելիս Դարոնինը հենց այս ֆորումի շրջանակներում կայանալիք այցն էի նկատի ունեցել։ Դե իսկ մինչ այդ այսօր Բաքվում է ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա այցին ընդառաջ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը տարածել է հաղորդագրություն, որում մասնավորապես նշված է, Բաքու կայանալիք բանակցությունների քննարկվելու են երկկողմ հարաբերություններին առնչվող հարցեր եւ մտքեր են փոխանակվելու Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ։ Ի զարգացումը նաեւ պայմանավորվածությունների, որոնք ձեռք են բերվել Վիեննայում եւ Սանկտ-Պետերբուրգում։ Բացի այդ, հաղորդագրությունում կարդում ենք նաեւ Ադրբեջանը մեր կարևոր ռազմավարական գործընկերն է տարածաշրջանում։ Հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ կառուցվում են հավասարության եւ միմյանց հետաքրքրությունները հարգելու հիման վրա, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Մինչ Լավրովի այցը Վարշավայից նոր վերադարձած Իլհամ Ալիևը 3 հանդիպել էր իր ղեկավարած երկրի կառավարության անդամների հետ։ Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր, թե հակամարտությունն առաջիկայում պետք է կարգավորվի և ստատուս քվոմ պետք է փոխվի։ Նրա խոսքով կարգավորման միակ տարբերակը փուլայինն է, և դրան հասնելու համար անհրաժեշտ է, որ ԵԱՀԿ համանախագահ երկրները լուրջ ճնշում գործադրեն Հայաստանի վրա։ Վերադառնալով Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպանի այսօրվա հայտարարություններին, հավելեմ, որ դեսպանն ընդգծել է մեջբերեմ մի հատված. «Մենք չենք ճնշում հակամարտող կողմերին, մենք փնտրում ենք այնպիսի բանաձև, որը հավասարապես կբավարարի երկու կողմերին»։ Ասել է Ռուսաստանցի դիվանագետը, հավելելով, թե խաղապահների տեղակայման հարցը չի քննարկվել եւ այն պարզապես քաղաքագետների եւ լրագրողների երևակայության արդյունքն է։ Դեսպանը նաեւ ասել է, որ Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է կարգավորել հաշվի առնելով բոլորի շահերը, պետք է այնպիսի փոխզիջում գտնել, որը կողմերին թույլ կտա վստահել միմյանց։ Պատերազմը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև վատագույն սցենարն է Ռուսաստանի համար։ Վլադիմիր Դարոնինը Բաքվում նաև հայտարարել է, թե Ռուսաստանի հարաբերությունները Հայաստանի հետ բարեկամական են եւ խորը արմատներ ունեն։ «Մենք ռազմաքաղաքական դաշնակիցներ ենք, Ռուսաստանը լուրջ տնտեսական աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանին»։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան։
Ռուսաստանի արտգործնախարարը նոր քիչ առաջ պարզացավ, որ արդեն ժամանել է Բաքու։ Այսօր երեկոյան նրան ընդունելու է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, նախատեսված է նաև նրա հանդիպումը իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ։ Վերադառնանք Հայաստան։ Հայաստանի տնտեսության աղետալի վիճակի մասին շարունակում են բարձրաձայնել տնտեսագետները, պատգամավորները, բիզնեսմենները։ Հուսադրող չեն նաև միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կանխատեսումները։ Հիշեցնենք, որ մասնավորապես Աջույցի միջազգային հիմնադրամը այս տարվա համար կանխատեսել էր 2.2% աճ, սակայն արդեն տարվա կեսից նվազեցրեց մինչև 1.9%-ի։ Տնտեսությունը դոփում է տեղում, վստահ է նաև պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, պնդելով, որ իշխանությունները տնտեսության ռազմավարական զարգացման որևէ ծրագիր չունեն։ Մագրատյանի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
4-5 տարուց Հայաստանը կհայտնվի Հունաստանի կարգավիճակում, սննկացման եզրին չի կարողանա մարել իր պետական պարտքը, որովհետև նախորդ տարիներին երկրի պարտքը աճել է անգամներով, միջդեռ տնտեսությունը դոփում է տեղում։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում մտահոգություն հայտնեց ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը։ Բագրատյանը, ով 1990-ականներին 2 անգամ զբաղեցրել է վարչապետի պաշտոնը, ընդգծեց, իշխանությունները տնտեսության ռազմավարական զարգացման որևէ ծրագիր չունեն։ Դուք կարծում եք Հայաստանը չի կարողանա մարել իր արտաքին պարտավորությունը։
Այո, չի կարողանա։
Ինչու՞։
Որտեղ արդեն 20-25 թվին հասնում է 1 միլիարդ, հետո մինչև 1.5 միլիարդ դոլար տարեկան։ Այսօրվա 500 միլիոն դոլարից։ Եվ պարտքի սպասարկումը։
Մեր տնտեսությունը այսպես չի հասցնի այդ պարտքի հետ։
Այո, ոչ, չի հասնի։ Որտեղ նայեք, երկրի պարտքը մոտավորապես վերջի 8 տարում 1.5 միլիարդից դարձել է 5 միլիարդ, հա, 3.5-ով ավելացել է։ Բայց հնա, որից պիտի հարկ գա եւ որից պիտի վճարվի այդ բանը, մնացել է նույն 11 միլիարդի վրա։
Հայաստանի իշխանությունները գիտակցում են դա, թե կարծում եք։
Ես իշխանություն չեմ, այսինքն ես ոնց ասեմ, գիտակցում են թե չէ։
Նու վարչապետերի խորհուրդ կար, դուք հանդիպում եք։
Մի հատ խորհուրդ, մի հատ միստեղ, մի հատ հանդիպում եղա 2 տարի առաջ, այդ այսինքն ես ձեզ չեմ կարող ասել, գիտակցում են թե չէ։
Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության և ֆինանսների նախարարության տվյալներով, եթե 2008-ին տնտեսական ճգնաժամից առաջ երկրի համախառը ներքին արդյունքը կազմում էր 11.9 միլիարդ դոլար, իսկ պետական պարտքը 1.9 միլիարդ էր, ապա 2015-ին հնան ավելի քիչ էր, 10.5 միլիարդ դոլար, մինչդեռ պետական պարտքը ավելացել էր 2.6 անգամ և անցել 5 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը։ Ըստ ֆինանսների նախարարության, այս տարվա առաջին 6 ամիսներին Հայաստանի պետական պարտքը ավելացել է 266 միլիոն դոլարով և հունիսի 30-ի դրությամբ կազմում էր 5 միլիարդ 343 միլիոն դոլար։
Այսինքն դուք տեսնում եք, որ իշխանությունները նպատակ չեն դնում, որ
չեն կարող դնել։ Ասում եմ, այդ թիմի նպատակը այնպես անեն, որ մեզ գոլ չխփեն։ Մեր գոլ խփելու մասին խոս լինել չի,
բայց այդպես երկիրը չի զարգանում, միջդեռ արտագաղթը շարունակվում
է։ Անպայման, դրա համար ոչ մի շարունակվում, արտագաղթի տեմպերը նույնիսկ աճում են։ Մենք մտնելով Եվրասիական տնտեսական միություն 2015-ին ունեցանք աննախադեպ արտագաղթի դեպքերից մեկը վերջի 25 տարում, 30 տարում։
Ինչու իշխանությունները չեն կարողանում տնտեսական աճի խոշոր ռազմավարական ծրագրեր մշակել
իրականացնել։ Ոչ միայն ինչ որ ոլորտի մեջ աճ պիտի լինի, բիզնես էլիտաների փոփոխություն պիտի լինի, դա հնարավոր չէ։
Դուք կարծում եք,
իրանք կապված են այդ բիզնես էլիտաների հետ, եւ բիզնես էլիտաները, եւ քաղաքական, եւ սոցիալական էլիտաների փոփոխություն պիտի լինի։
Ինչի նկատի ունեք, այսինքն այս էլիտաները որ կան, իրենց շահավետ չի տնտեսական աճը։
Այո։
Ինչու՞։
Որովհետեւ իրանք հասել են մի սահմանային հնարավորության, բիզնեսում այդպես է, որ բիզնեսը սկսում ես, դա տևում է 5, 6, 7, 8 տարի, դու սպառում ես քեզ 7 տարի հետո։ Գալիս ես բիզնես սանալում, ասենք ստարտափ, հետո սկսում աճել այդ բիզնեսը, քո իդեաներով, քո տեխնոլոգիաներով 7-8 տարի հետո, մաքսիմում 10 տարի հետո դու հինես։
Ես հարցը մի փոքր այլ կերպ կձևակերպեմ։ Իրենց համար իրենց սպառնալիք է Հայաստանի տնտեսական աճը, այսպես։
Սպառնալիք չէ։
Շահավետ չի, վնասակար։
Գուցե սպառնալիք է։ Բայց իրենք պետք է կառավարեն այնպես, ինչպես հարմար է կառավարել։ Ինչու՞ չի կարող կանչի իր ընկերներով, բանով, որով գալիս են իշխանության, որով կազմակերպվում են հասարակությունը, ասել պիտի հեռանաք։ Նրան ասել են, հո դու գիշ ես, այսքան փող դրեցինք։ Մեզ մոտ քաղաքականությունն էլ է մեզ բիզնեսը։
Անդրադառնալով մենաշնորհների դեմ պայքարելու իշխանության հերթական նախաձեռնությանը, Հրանտ Բագրատյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում այսօր էլ առանց որևէ խոչընդոտի շարունակում են գործել գրեթե բոլոր մենաշնորհները։
Վերջին հաշվում մոնոպոլիաների այդ խոշոր կլանային համակարգը տնտեսական առայժմ մնում է իշխանության հիմքը։
Իշխանության հիմքը։
Այո։ Եվ այսինքն իշխանությունը այնպես չէ, ես չեմ ասում, ասենք իշխանությունը ընդհանրենք սկսած վերևից մինչև ներքև կապված այդ մոնոպոլիաների գաղափարի հետ, բայց հենց այդ մոնոպոլիաներն են ծնում երկու տեսակի փող, փող, որը մի մասը գնում է բյուջե, փող մի մասը, որը չգնում բյուջե, բայց որի մի զգալի հատվածը տրամադրվում է իշխանության քաղաքական կյանքը երկարացնելու համար։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Տնտեսական ոչ բարենպաստ իրավիճակի ֆոնին չեն դադարում քննարկումները ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի որդիների Լոս Անջելեսում ձեռբերած թանկարժեք առանձնատան շուրջ։ Մինչ ազգային անվտանգության ծառայությունը ուսումնասիրում է բազմամիլիոնանոց անշարժ գույքի գործարքի մասին տեղեկությունները, մասնագետները վստահ են, կոռուպցիայի տեսակետից ամենավտանգավորը հովանավորչությունն է։ Գիրակնորյա վերլուծական Հրայր Թամբրազյանի հետ հաղորդման ընթացքում իրավաբան Երվանդ Վարոսյանն է կարծիք հայտնել այս թեմայի շուրջ։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Չեն կարող եք հաստատել, ինչն է այստեղ խախտումը։ Մարդիկ հարցնում են, թե որտեղից նախարարի որդիներին այդքան փող։ Իրավունք ունեն նման հարց տալու։
Ես կարծում եմ, ոչ միայն կարող են այդ հարցը տալ, այլ ցանկացած հասարակություն, որ իրեն համարում է քաղաքացիական հասարակություն, ինքը պարտավոր է այդ հարցը տալ և հասնել այդ հարցերի պատասխանը ստանալուն։ Հակառակ պարագայում մենք նորից շարունակելու ենք խարխապել նույն իրավիճակում, երբ որ բոլորը բարձր գոչելու են կոռուպցիայի դեմ, հովանավորչության դեմ, պայքարի մասին, և Գագիկ Խաչատրյանն էլ լծվելու է այդ պայքարին, և հետո գնելու է այսպիսի անշարժ գույք, և բավականին այսպես հաջողված գործարք է կատարելու այն վերավաճառելուց։
Իրենք ամեն կերպ արդարացնում են, ասում են, որ մենք մեր բիզնես գործունեության արդյունքում ենք կուտակել խնայողությունների, ուրեմն ճանապարհով ենք կուտակել այս միջոցները, ինչ կարող եք ասել այս մասին դուք։
Բնականաբար որևէ կերպ որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը խախտելու ոչ միտում ունեմ, ոչ ցանկություն, եւ նույն ժամանակ նկատեմ, որ ԱՄՆ կառավարության համար կարող է եւ որևէ խախտում տեսանելի չլինել, որովհետեւ դեռ մեծ հարց է, թե որ երրորդ շրջանը պատտվելուց հետո են այդ գումարները հասել դարել անշարժ գույք Կալիֆոռնիա նահանգում։ Այստեղ հարցը ի սկզբանե ծագումնաբանության մեջ է, թե այդ գումարները որտեղից ծագեցին։ Արդյոք Գագիկ Խաչատրյանը այդ գումարները ծագելու ընթացքում որևէ կերպ նպաստել է որպես պետական բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող անձ, թե ոչ, թե իր որդիները իրոք այնքան տաղանդավոր էին, որ 100 հազարավոր այլ երիտասարդներից զատ Հայաստանում բնակվող իրենց տաղանդները կարողացան ներդնել այնպես, որպեսզի բավականին կարճ ժամանակում միլիոններ կուտակեն։ Բայց սրանք հարցեր են, որոնք քննություն են պահանջում, ես կարծում եմ, և միայն թափանցիկ եւ բազմակողմանի քննության արդյունքում կարող է հասարակությունը հասկանալ, ինքը ստացավ այդ հարցերի պատասխանը, թե այդ հարցերը շարունակում են մնալ օդից կախված, ինչպես վերջերս ընդունված է ասել։
Հիմա Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը հանձնարարել այս հրապարակումը, ուղարկել ազգային անվտանգության ծառայությունը հետաքննության համար։ Սա նշանակում է, որ գլխավոր դատախազը արդեն իսկ այստեղ հանցակազմ է տեսնում։ Նշանակում է արդյոք, ես հարցնում եմ ձեզ,
զուտ այդ ստուգման հանձնարարականը ինքնին դեռ իհարկե ոչինչ չի նշանակում, դա պետք է լիներ, բայց ասել, որ դա միանշանակ վկայում է այն մասին, որ գլխավոր դատախազը հանցակազմ է տեսնում, ոչ, ես չէի պնդի դա, կարծում եմ ենթադրվում է, որ կարող է եւ որոշակի հանցակազմներ լինել, դրա համար ստուգման համար ուղարկվել է ԱԱՑ քնչական վարչություն նյութերը, բայց ես միշտ սիրում եմ արդյունքով խոսել, որովհետև Հայաստանում մենք սովոր ենք արդեն, որ գրեթե միշտ ինչ-որ գործընթաց սկսվում է եւ այդ գործընթացը կարճ ժամանակ անց մոռացվում է եւ վերջ։ Երբ որ կլինի արդյունք որևէ, կապ չունի ինչ որ մեկը պատասխանատվության կենթարկվի թե չէ, գոնե արդյունքը թափանցիկ լինի հանրության համար, եթե օրինակ քնչական մարմինը կպարզի, որ դա իրոք տաղանդի հետևանք է այդ գումարների վաստակելը, իսկ եթե գործ ունենք իրոք կոռուպցիոն դրսևորման հետ, ապա իհարկե պիտի հրապարակայինորեն կայացված դատավճռի մասին խոսենք։ Հակառակ պարագայում սա, ես կասում եմ, եթե դա չլինի, ապա գործ ունենք իմիտացիոն հերթական գործընթացի։
Դուք լսում եք հատված Հրայր Թամրազյանի եւ իրավաբանի Երվանդ Վարոսյանի զրույցից։ Երեկերեկոյան կարկուտը եւ ուժեղ քամին ոչ միայն վնասել եւ պոկել են շենքերն ու տանիքները, այլ մեծ վնաս պատճառել գյուղատնտեսությանը։ Մոտ 2 տասնյակ գյուղերում բերքը ամբողջովին փչացել է, գյուղացիներին թողնելով անելանելի վիճակում։ Չէին հասցրել փակել անցած տարվա վարկերը, նոր ծախսերի տակ ընկան, զրկվելով այս տարվա եկամուտներից։ Բերքը կորցրած գյուղացիների վերջին հույսը կառավարությունն է, որը դեռ պետք է հաշվարկի վնասի չափը։ Գյուղերով այսօր շրջել է Ռուսանգիշյանը։
Հիմա հալվելա։ Ձենք մնացելա այս չափսին, ինքը որ ցույց տվեցի փոփոխի չափեր։
Սահակ Ասատրյանը կարկուտը հավաքել ու սառնարանում է պահել, որ ոսկեվազ այցելող պաշտոնյաներին ցույց տա։ Ուժեղ քամին ու կարկուտը երեք զգալի վնաս են հասցրել Արագածոտնի ու Արմավիրի 2 տասնյակ գյուղերի։ Ամբողջ տարվա աշխատանքը մեկ օրում հողին հավասարվեց, ասում են ոսկեվազի բնակիչները։
Ստեղից ես մի կես տոննա խաղող էի հավաքում, բայց հիմա մի 50 կիլոգ եսին հավաքեմ, թե չեմ հավաքի։ Ամբողջ եկամուտը հələ չհաշված վերևը այգի կա, դեղցի ծառներ ակցենք, բոլորը ավիրել են։ 10 հատ փոփոխի ճարտա որ եկամուտը։
Գոնե վարկերը կանգնացնեն, սառացնեն։ Մեղքեն ժողովուրդը։ Ես վարձում եմ հենց ձեռները վիճակը։ Քախան են կանում։ Կարկուտը գալիս է վրներից հարամում տանում է։ Տերեքսերս կլենք այս խոտերի համար։ Բուժանություն ենք գալիս, ով դա համար հաճույք, ոչ մեկ։ Գլադիրոս ունեմ 1000 մետր ավիրվելա, չկա։ 1300 մետրի վրա վարձունեմ, 1000 մետրի վրա գլադիրոս ունեմ, 450 մետրի վրա վարունգ ու բիբարուն էի, լոբի ունեմ, գնա էլ չկա, ոչ հիմա ջերմոսները, ջերմոսները հիմա սաղ ջարդը բշրա եղել, հիմա գազը չկա, որ զապրապկանեմ, գնամ ջերմոսից վիճակը նայեմ։
Մի կիլո կակալ պոպոքը 1500 դրամ ծախում մարշում է, այս ծառը 8 հատ է ծառել, եմ բաղչես ունեմ, ինչքան եկամուտ կլեր աղջիկ ջան, դուք ասեք, նա մանավանդ ես տարել պոպոքի տարի է։
Մեր ամբողջ տարվա ապրուստը կորավ,
հա, ու տունն էլ կա 3-ա 4-ա այնից անչափահաս երեխեք։ Արտակարգ ընտիր դեղց է այս դեղցը, որ մարդը մի ծառի դեղցը ծաղեր, գոնե 10 մեշոկ ալյուր կառներ, 10 մեշոկն էլ մի տարվա հացներ իրա, բայց այսօրվա դրությամբ զերոյի վրա ենք պիտի նստի տունը, ուրիշ ոչ մի հնարավորություն չունենք։
Ուժեղ քամին ոչ միայն ծառերն, այլև էլեկտրասյուներ ներգետնին տապալել, որի հետևանքով գյուղերից մի քանիսը հոսանքազրկվել են։
Լավ, ուժեղ կարգուտն եկավ, ամեն մեկ այս հենց տալիս է լուսամուտներին։ Հետո մեկ է լուսամուտը պինդ դեմը կանգնել են, որ հանգարտ ապակին է, բան չճարտավի, մեկ է միած շխկոց դուրս եկավ, ես ասի երևի կայցակը խփեց մի տեղ ասեցի, մեկ է մի ժամ ցանցավ, դե վախել մեին դուրս գայինք, էլա դուրս տեսեմ, էս եկա ծառերը, ուղի հայնդե, այնտեղ էլ մենք տար բան ունենք, տարան նման դե, լրիվս էս փագել էր, ասի ես ինչ անենք, էլ ինչ ճար չկա, կարգու դա այս էս նստած էր սպիտակ։
Արմավիրում եւս գրեթե նույն պատկերներ, հուսահատ գյուղացիները հավաքվել ու փորձում էին գնահատել կրած վնասը։
Տորնադո էր, ուրագան էր, ցունամի էր, չենք իմանում, Սիբիր ապրել եմ 7 տարի, ես էս բաներ չեմ տեսել, կանեց սվետը վաբշիտը, можно сказать,
քանի ժամ անց արդեն նեխիլա շմյած չկա, այն հստեղ նայա, հետ ես ճողնը կարի, ես տակի մասը, որ այսքան կարգուտա տրել
100-ից 190%։ Մի հատ նայեք, մի հատ նորմալ
բերք գալող 17 թվականի բերքը
արդեն բերք ունեն է ծառերը,
լրիվ գալող տարվա պտղաշվերը, որ պետք արդեն կազմավորել, լրիվ ջարդել է գալող տարվա բերքը։
Գյուղացիների խոսքով հակակարգտային կայաններ թեև տեղադրված են, սակայն միշտ չէ, որ գործում են, եթե կայաններն աշխատեին, վնասն այսքան մեծ չէր լինի, համոզված է Ոսկեվասցի Գոհար Խաչատրյանը։
Մեզանից 500 մետր ներքև կարգտա կայաններ, որ պետքա խփեր, ամպերը ցրեր, մեր բերքը սենց չլիներ, բայց չի աշխատել, եթե աշխատել էլ գոնե որոշակի ձևով կպահպանվեր, ընդհանուր երևի չի, ոչ մի անգամ չաշխատեց։
Այսօր Արագածոտն ու Արմավիր նաև գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանն է այցելել ու նշել, որ վնասների չափը ճշգրտվելուց հետո հարցը կներկայացվի կառավարության քննարկմանը։ Գյուղացիները սակայն թերահավատ են, ասում են, նախորդ տարիներին էլ կարկտահարված բերքի դիմաց փոխհատուցում չեն ստացել։
Մի քանի տարի առաջ 3000 մետր կլուբնիկ ունեի, կարկուտը խփեց տարա, ծղես բանակել է տարին, կարկուտը խփեց արա, որպես ոչ զինվորի մայր հաշվի առան, ոչ մի բան, 10 լիտր սալյարկային վել էլ չստացա։
Գյուղացիները պահանջում են, որպեսզի փոխհատուցումը վնասին համարժեք լինի, իսկ վարկերը որոշ ժամանակով սառեցվեն։
Ներկայում ենք վարկերը, նորից փակում ենք, նորից ենք տալի կամ չեն կարողանում տանք, այսինքն կգնելու ենք դատարանի դռները։
Հիմա մեր կառավարությունը, եթե ի վիճակի է օգնելու, գոնե ոչ 100%, գոնե 50%-ով օգտակարել է ժողովրդին, չէ՞ որ մենք մեղք ենք։
Ուղղակի թող ժամանակավոր մի քանի ամսով դադարացնեն, ինչ ժողովուրդը կարողանա ոտքի կանգնել, ոտքի հնարավոր չի կանգնել, գոնե ինչ-որ տեղից պրպտելով, ինչ-որ բան անելով կկարողանա, բայց հենց հիմա ասենք վաղվա վարկը, մյուս օրվա վարկը չի կարանալու փակի ժողովուրդը։
Այսօր պահող ջուղացինա, այս ապրանքը որ ջուղացին չտանի, քաղաքացին ինչ անի, տվարտիրայի մեջ նստած ինչ պետք է անի, մեն այս բան չկա, հույս չկա, որ ասեն դեղցերն ընդեղ, խնձորներն ընդեղ, պամիդորն ընդեղ, ես ինչ ծախեմ, որ իմ ընտանիքին պահեմ։
Հապավ, այդ զուտ նրա, որ ապավագրություն չկա, պետության կոմից ինչ-որ մի աջակցություն չկա, նորմալ գյուղացուն։ Ես 3 տարի Ֆրանսիա եմ ապրել, այդ իրանց գյուղատնտեսության մեջ սենց գիշերցերեք դրա մեջ խորացած, ինձ ինչ-որ հետաքրքրել է։ Բերմեր իրա հողը մշակումա, իրա այգին մշակումա, ես բերքը կստանա, թե չի ստանա, իրան ընդհանրապես հետաքրքիր չի, ուրախ կլինի, որ կարկուտ գա կամ ցուրտը տանի կամ փչացնի, որտեղ պետությունից կրկնակի եռակին ստանում ա ու չի ուսադափում, չի աստափում։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտը, Նարմավիր, Երևան։
Նորից հրթիռակոծություններ, բախումներ, պայթյուններ եւ հրաձգություն Հալեպում։ Տեղի բնակիչների խոսքով պայթյունի հետևանքով քաղաքը ուժգին ցնցվել է, իրենց էլ հանձնարարված է մնալ բնակարանների առավել ապահով եւ պատուհաններից հեռու սենյակներում։ Հնարավոր վտանգներից խուսափելու համար նաեռը Բուխադարյանն է կապ հաստատել Հալեպի հետ։ Սիրիայի կառավարական զորքերի եւ զինյալների միջև բախումների հետևանքով 3 զոհվել է սիրիական բանակի Հալեպա հայ զինվոր 22-ամյա Փանոս Աղազարյանը։ Անցած 3 օրերի ընթացքում Հալեպում զոհվել է 45 խաղաղ բնակիչ, մեծ մասամբ երեխաներ, վիրավորվել ավելի քան 300 մարդ։ Վիրավորների թվում են հայազգի մայրու դուստր Հրիպսի Մեղազարյանն ու Սոսի Ղազարյան Հեքիմյանը։ Այս գիշեր հրթիռակոծվել են Հալեպի գրեթե բոլոր այդ թվում հայաբնակ թաղամասերը։ Հալեպում լույս տեսնող Գանձասարթ հերթի խմբագիր Զարմիկ Պողիկյանն ազատության է զրույցում ասաց, որ Հրիպսի Մեղազարյանի վիճակը կայուն է, նա դուրս է եկել հիվանդանոցից, իսկ դուստրը պետք է ենթարկվի վիրահատության։ Հալեպահայ լրագրողը պատմում է, որ գիշերը աչք չեն փակել ռմբակոծությունների ձայնից։
Մեր ծնագարանն է, ասի երեխաները սենյակում, սենյակը սենյակը դեղափոխեն, որ բայց համբուսում ուզողս է ստան, շատ վատ է վիճակը։ Հանաբավով վիճակը է իր դպորտեն խաղան խոնակցության վրա, հրտիրներն է բել, վրեջ ու բել, ասկը մեղոդի
Զարմիկի փոխանցում քաղաքում այժմ իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։
Պատումները հանդարտ են բաժակային հրթիռներ դինազանական քաղաքների։ Հիմա Թուրքիայի օրինակ հմբակրազուն է զատված բաղությունը նաև հրթիռի դինազանանի վրա։
Պողիկյանի համոզմամբ սրանով զինյալները փորձում են վրեժ լուծել խաղաղ բնակչությունից, քանի որ հատկապես վերջին օրերին նրանց փորձերը թափանցելու Հալեպի հին հատված ապարդյունային։ Ասում է, որ այս գիշերն առանձնանում էր նախորդից հուշկու ցնցումներով, վկայակոչում է պաշտոնական տեղեկատվությունն ըստ որի Զինյալը հաբեկիչները կառավարության հսկողության տակ գտնվող թաղամասեր ներթափանցելու համար գիշերը ստորգետնյա ուղիներ են պայթեցրել։
Իրական բանակը իրենց մտադարարման հիմնական գործոնը պատճառել է Հալեպի ինքնային ճշտանեն։ Պետքին հաշվում է ցերկաներ կողմերքան է բացառված դիզայնի մեջ են։ Մնացությունը դրեց գրեն, մնացության վրա հրտիրագործումներ, սպառումներով ասինքով ամբողջ պապուշներ կտեղած։ Այսինքն մենք մեր բնակարաններում ենք նստած։ Ես հիմա քամփուսներ եւ ինչի նրա դեղադարը քամփուսների դեղադարացնո անապահով միջոցն ստեղծեց, որ գարելի չէ տարերով նկարակրել։
Հալեպում բնակվող Մայդա Բակալյանն ազատության հեռախոսազրույցում ասաց, որ համայնքում հիմնականում մնացել են տարեցները, որոնք երկրից պարզապես դուրս գալ չեն կարող։
Հնարավոր է այդտեղ շարունակել կյանքը։
Ոչ, հնարավոր չէ, ես մամայիս համար չեմ գնալ ուրիշ։ Մայրիկ մունին ծերուկ ուրդանի իրեն, ինչպես ծեր է Հայաստան։ Անանցին չեմ գնալ սկել։ 51 տարեկանի։ Ինչպես կգնաս Երևանայել, ինչ դժվար կյանքն ունենք, ինչ դժվար է։ Անօրեն ճուրեր գտնվեր, էլեկտրական չունեմ, բայց ճուր չի գա։ Ինչ օգուտ 3 օր է, քեշերը գտրեր են ճուրը։
Հալեպահայ տարեցկին առաջին անգամը չէ, որ Հայաստանի իշխանություններին կոչ է անում աջակցել Հալեպում մնացած հայերին ոչ միայն հասնելու հայրենիք, այլև օգնելու գոյատևել Հայաստանում։ Տարիներ առաջ Հայաստան տեղափոխված Հրայր Ակվիլյանն ովամենօրյա կապի մեջ է Սիրիայում մնացած հարազատների ու ընկերների հետ, կարծում է, Հալեպում որպես այդպիսին հայկական համայնքն այլևս գոյություն չունի, հետևաբար եւ այն փրկելու ջանքերն ապարդյուն են։
5 տարի է, գոնե նույն նախատասությունը կգրտնեմ, պետք է լայն մտածելակերպով, հաց աչքերով այս սուրյո հագամարտությունը պետք է վերլուծենք, նայենք, որ մենք այդտեղ դեղ չունենք, այսինքն չպիտի նստենք այսպես Անտոնիկ Զարուգյանի երազային Հալեպը երազ Կամ չի դինստինք թարսյար այսպես վարդակույն հույսերով մարդոց հույստար, պետք է սկիսպեն իրավաշտը լայնք, ատ մարդոց մենք սենք, թե այս է իրագանտունը։
Ակվիլյանն ասում է, որ անցած տարիներին Սփյուռքի ու միջազգային կառույցների կողմից ծախսված միլիոնավոր դոլարները կարող էին ուղվել ոչ թե պատերազմի մեջ ապրող համայնքը պահպանելու գործողություններին, այլ ուղարկվել Հայաստան, իրապես աջակցելու այստեղ տեղափոխված սիրահայերին։
Ոչ թե երթալով Ամերիկայեն, Կանադայեն հանքանակություններ ունելով միլիոնավոր դոլար փողեր ուղարկել փոխարեն Հալեպ եւ այդ մահամեր ցիվանտին այդ մորֆին ասեղը սրսկելով, պետք է այդ գումարները ցական ծրակիվերը օգտագործվեր։
Հալեպահայը կարծում է, որ այս դեպքում հնարավոր կլիներ խուսափել հայկական համայնքի անցած տարիների կորուստներից։ Սիրիայի հայկական համայնքն արդեն 200-ից ավելի զոհ է տվել։ Սիրիական պատերազմի պատճառով մերձավոր արևելքի հայկական ամենամեծ գաղութը գրեթե դատարկվել է։ Հալեպից հեռացել է համայնքի մոտ 70-ից 80%-ը։ Տարբեր հաշվարկներով Հալեպում մնացել է 6000-ից 7000 հայ։ Նաիրա Բուրգադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում են լարված մնալ թուրք-գերմանական հարաբերությունները, հայտնի անգամ, որ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ժամանակ Էրդողանը եւ Մերկելը երկխոսություն են ունեցել։ Խնդիրն առաջացավ անցած ամիս Գերմանիայի Ստորին պալատի հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևը ընդունելուց հետո, ինչից հետո Թուրքիերը գերմանացի падգամավորներին թույլ չտվեցին մտնել Ադանա քաղաքում տեղակայված Ինջիրլիք ռազմաբազան։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Գերմանիայի Բունդեստագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո թուրք-գերմանական հարաբերությունները շարունակվում են անհարթ մնալ։ Անկարան արգելել է գերմանացի պատգամավորների այցելությունը Ինջիրլիկ ռազմակայան, որտեղ մոտավորապես 250 գերմանացի զինծառայող կա։ Իսլամական պետության հաբեկչական խմբավորումների դեմ պայքարում Գերմանիան Ինջերլիկի ավիաբազան հիմնականում օգտագործում է տորնադո տիպի հետախուզական օդանավերի թռիչքների համար։ Թուրքիայի կառավարությունը ասել է, թե կթույլատրի միայն զինվորականների և տեխնիկների այցելություններ Ինջերլիկ ռազմակայան։ Գերմանիայի կանաչների կուսակցության առաջնորդ ծագումով թուրք Ջեմ Օզդեմիրը գերմանական ARD հեռուստաընկերությանը կիրակյորն ասել է, թե որպես զինվորներին այնտեղ ուղարկած պատգամավորներ, իրենք պետք է իմանան, թե որտեղ և ինչպես են նրանք ծառայում։ Մենք պետք է կարողանանք խոսել նրանց հետ։ Ավիաբազ այցելելու արգելքը անընդունելի է, ասել է Օզդեմիրը և նշել, այդ դեպքում գերմանացի զինծառայողները Թուրքիայից պետք է վերադառնան Գերմանիա։ Կիրակի օրը այդ թեմային անդրադարձել է նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ ZDF հեռուստաընկերության հարցազրույցում Մերկելը ասել է, թե կարևոր է, որ մեր նախարարները կարողանան ճամփորդել Ինջիրլիկ և այցելել մեր զինծառայողներին։ Մերկել այս հարցը բարձրացրել է նաև ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում շաբաթ օրը Վարշավայում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ կայացած հանդիպմանը։ Այս հանդիպմանը Էրդողանը իր հիասթափությունն էր հայտնել Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու կապակցությամբ, բանաձևը ընդունվելուց հետո սա նրանց առաջին հանդիպումն էր։ Հանդիպման արդյունքների մասին Մերկելը այսպես է արտահայտվել, թե քաղաքականության պատմության մեջ սա առաջին դեպքը չէ, որ առաջին քննարկումները բավարար չեն լինում։ ZDF-ի հարցազրույցում Անգելա Մերկելին հարց է ուղղվել նաև գերմանական զորախումբը Թուրքիայից դուրս բերելու հնարավորության վերաբերյալ։ Կանցլերն ասել է, թե բանակցություններում ինքը փորձում է լուծել պատգամավորների այցելության թույլտվության հարցը։ «Մենք պետք է շարունակենք աշխատել այս ուղղությամբ, լուծում դեռևս չկա», ասել է նա։ Իսկ Գերմանիայի կոալիցիոն կառավարությունում Անգելա Մերկելի գործընկեր Բավարիայի քրիստոնեա սոցիալական միության գլխավոր քարտուղար Անդրեաս Շոերը Թագեսպիգել թերթում այսօր ասել է. «Իր վարքի արդյունքում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ռիսկի տակ է դնում, որ գերմանական զորախումբը դուրս բերվի Թուրքիայից»։ Թուրք-գերմանական հարաբերությունները վատթարացան անցած հունիսի 2-ից հետո, երբ Բունդեսթագը Օսմանյան կայսրությունում հայերի կոտորածները ճանաչեց որպես ցեղասպանություն, նշում է ԴՊԱ գործակալությունը։
Գերմանական բանտերում յուրաքանչյուր 5-րդը ռուսախոս է։ Այսպիսի հետևության են եկել երկրի իրավապահ մարմինները հերթական զեկույցը կազմելիս։ Եզրանգանգումն էլ այն է, որ Եվրոպան ներխուժած հանցավոր խմբավորումների զգալի մասը նախկին խորհրդային միությունից է։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն նաև այս հանգամանքի պատճառով է ձգձգվում Վրաստանի Եվրոպա մուտք գործելու ազատ վիզային ռեժիմի հաստատումը։ Թեմային առադարձել է Լուսինե Մուսայլյանը։
Գերմանիայի քրեական ոստիկանությունը հազանգում է երկրում ռուսական մաֆիայի ընդարձակման մասին ռուս-եվրասիական կազմակերպած հանցավորությունը Գերմանիայում սկսել է տարածվել դեպի արևմուտք, ընդվորում բավական դինամիկ կերպով, հայտարարում են գերմանացի իրավապահները։ Պաշտոնական նոր տվյալների համաձայն գերմանական բանտերում կալանավորների 10% ծագումով Ռուսաստանից և նախկին ԽՍՀՄ անդամ երկրներից են։ Ազատազրկման դատապարտվածներից յուրաքանչյուր 10-րդը ռուսախոս Խոսքն ընդհանուր առմամբ 5000 հոգու մասին է։ Այս տվյալները գերմանական Վելտամ Սոնտագի զրույցում հայտնել է Գերմանիայի քրեական գործերով Դաշնային գերատեսչության ղեկավար Հոլգեր Մյունխը։
Ռուսիշ աբշտամունգ sind oder russisch sprechend sind.
Նախկին ԽՍՀՄ անդամ երկրների ներկայացուցիչներից կազմավորված հանցավոր խմբերի գործունեությունը Գերմանիայում բուռն քննարկումների թեմա դարձավ վերջին 1 տարում։ Գերմանացի իրավապահների ուսումնասիրության արդյունքում պարզվեց, որ միայն 2015-ին այդ երկրում 167,000 բնակարանային գողություն է կատարվել, որոնց մեծ մասի հեղինակները վրացիներ են։ Վրաստանում տիրող քրեացին իրավիճակի վիճակագրությունը ներկայացնելով Գերմանացի պաշտոնյան նշում է, որ
große Verbreitung zu haben. Die sind sehr.
Վրացի հանցավոր խմբավորումները միայն 2015 թվականին մոտ 5 միլիարդ եվրոյի վնաս են հասցրել։ Իրավապահները շեշտում են, վրաց հանցավոր խմբավորումները, որոնք մասնագիտացված են հատկապես գողություններում, շատ ակտիվ են նաև Եվրամիությունում, բայց նախևառաջ Գերմանիայի տարածքում։ Ըստ գերմանական կողմի, վրաց կողոպտիչների մեծամասնությունը Գերմանիա է հասնում որպես փախստական։ Ինչպես պնդում են իրավապահները, մաֆիան Վրաստանում հավաքում է հանցագործների և նրանց նպատակաուղված Գերմանիա ուղարկում։ Այստեղ նրանք դիմում են քաղաքական ապաստանի համար և մինչև 8-12 ամսվա ընթացքում դիմումը կուսումնասիրեն, նրանք լցվում են կողոպուտների գործին։ Այս պատկերը Վրաստանի համար ազգային մակարդակի խնդրի վերածվեց այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ Եվրամիության հետ Վրաստանի ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման հարցում դեմ հանդես եկող երկրների շարքում Գերմանիան է։ Պաշտոնական Բերլինը պնդում է, որ իշխող կոալիցիան վրացական երազանքը բավարար չափով քայլեր չի ձեռնարկել, որպեսզի կանխի մաֆիայի և քրեական կազմակերպությունների հոսքը դեպի Եվրոպա։ Վրացական կառավարությունն էլ համարում է, որ խնդիրը չափազանցված է։ Պաշտոնական Թբիլիսիի համոզմամբ վրաց հանցավոր խմբավորումների մասին հաճախակի դարձած խոսակցություններն ընդամենը ծխածած կույտ է այլ խնդիրներից շեղելու համար։
Վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում մեծ աղմուկ է բարձրացրել մահվան ելքով մի ընտանեկան վեճ։ Տղամարդը կացնով սպանել է նախկին զոհքանչին, մարմնական ծանր վնասներ հասցրել նախկին կնոջը և նրա հորը։ Ու այդ ամենը երեխայի աչքի առջև։ Ընտանեկան բռնության սարսափազդու դեպքերի մասին հատկապես վերջին շրջանում շատ է խոսվում։ Կանանց պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները բարձրաձայնում են, որ շատ դեպքերում գործը սպանության ծեծուջարդի չէր հասնի, եթե իրավապահ մարմինները ժամանակին արձագանքին։ Օրենքի անկատարության, անպատժելիության թե հասարակության անտարբերության հետևանքն են մարդկային այս դժբախտ պատմությունները, փորձել է պարզել Նարինե Ղալեչյանը։
Ամուսնու կողմից անցած շաբաթ կացնահարված երիտասարդ կինն ու նրա հայրը միայն այսօր էին ի վիճակի պատմել իրենց հետ կատարվածի մասին։ Նրանց հանդիպեցին հիվանդանոցում։ Թագուհի Մանսուրյանն ասաց, շուրջ 1.5 տարվա ամուսնական կյանքի ընթացքում ամուսինն առանց որևէ հիմնական պատճառի գրեթե միշտ ծեծի է ենթարկել իրեն, հենց այդ պատճառով էլ ամուսնալուծվել են։ Ասաց, դեպքի օրը 31-ամյա ամուսինը հերթական սպառնալիքներով իրենց տուն է փորձել մտնել, հարվածելով իրեն։ Կնոջ ծնողները ոստիկանություն են զանգահարել։ Թագուհու խոսքով ոստիկաններն իրեն ու մորը տարել են բաժանմունք ցուցմունք տալու համար։ Ամուսինը մնացել է տեղում, սպասելով շտապօգնությանն ու հայտարարել, թե կնոջ ծնողներն էլ իրեն են բռնության ենթարկել։
Բացասություն տալուց հետո ոստիկանները մեզ տուն բերեցին, որտեղ մոտավորապես գիշերվա ժամը 4-ն էր արդեն։ Իրանք մեզ բերեցին, իջացրեցին, մենք մտել ենք բաժես։ Աշյանները բարձրացանք հասադեռ անդեմը, ինքը տապորով արդեն հարձակվեց իմ վրա։ Իմ գլխի նախփը, մեջքիս, ուսիս ու փորիս հատվածում նախփը։ Ես օգնություն եմ խնդրել, գոռացել եմ օգնություն, օգնանալեց, որ պահի իրան ինչ չխփի, էլ չեմ հիշում։
Մարմնական ծանր վնասվածքներից Թագուհու մայրը 24-ամյա Կարինե Մանսուրյանը տեղում մահացել է։ Ինչի մասին ամուսինն ու դուստրը դեռ չգիտեն, թեպետ քնչական կոմիտեն նախկին փեսային հենց սպանության փաստով է մեղադրանք առաջադրել։ Մեղադրանքների հիմնավորվելու դեպքում Վլադիկ Մարտիրոսյանին սպառնում է մինչև ցմահ ազատազրկում։ Հիմնականում գլխի շրջանում բաց վնասվածքներ ստացած հայրն ու դուստրը նույն օրը վիրահատվել են։ Նրանք դեռ մեկ շաբաթ էլ կմնան հիվանդանոցում։ Վաճական Մանսուրյանը վրդով իրավապահները մատների արանքով են նայել իրենց բողոքներին, ասաց. Ընտանիքին սարսափի մեջ պահող նախկին փեսայի ուզածն ըստ զրուցակցից դստերը կտակած բնակարանն է եղել։ Հավելեց, դստեր նկատմամբ բռնությունների փաստով նա դատապարտված է եղել, բայց քանի որ պատիժը կիրառվել է պայմանական, տեղի է ունեցել այս ողբերգությունը։ Թագուհու 1.5 տարեկան որդին ականատես է եղել արյունալի միջադեպին։
Երեխան հելավ կանգնեց, «Մամա, մամա, մամա», գլխի կանգնելը «մամա» մամայաս,
բայց մի դեպքի վայրեր եկել։
Վայրեխան եկել էր միջանցք արդեն։
Այսինքն տեսել
է։ Միջանցքից տեսնում է, բա ոնց, իր մայրը առնաթաթակ ընկած է սպիտակ շորերով։ Երբ որ գնում են դրսում մի որից է միտիկ են անում, նրանց ձերբակալում են, տանում են, իրեք ամիս նստացնում են, տուգանում են, չգիտես ինչեր են անում, բայց նման տերորիստին, որը ամբողջ ընտանիքս տերորի է ենթարկում, իսկապես տերորիստ, ոչ մի հարց չլուծեցին։ Հա գոնե այդ մարդուն տուգանքի ենթարկեին, գոնե տանեին իրեք ամիս նստացնեին։
Կանանց իրավունքների պաշտպան պաշտպանությամբ զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում միաբերան պնդում էին. Ընտանեկան բռնություններին իրավապահները մատների արանքով են նայում։ Ընդդեմ կանանց բռնության կոալիցիայի համակարգող Զարուհի Հովանիսյանի խոսքով գործող քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածները բավարար չեն ընտանեկան բռնությունների խնդիրը լուծելու համար։ Իրենց առաջարկած օրենսդրական նախագիծն էլ ասաց 2009 թվականից գերատեսչությունից գերատեսչություն է անցնում։ Այս դեպքում հավելեց դատական համակարգն է թերացել։
Եվ վերջում մենք ունենք դատական վճիռ, որտեղ ամուսնուն 6 ամսվա ազատազրկման են վճռով ենթարկել, բայց ինչու՞ի կատարչիացվում այդ վճիռը։ Նույն ժամանակահատվածում Շենգավիթի Առաջինատյանի դատարանում կայացվում է նախնական կալանքի որոշում Վարդգես Գասպարիի նկատմամբ, այսինքն այդ ընտրովի որոշումները, որոնք կատարվում են հենց կոնկրետ դատավորների կողմից, ինչու՞ պետությունը հանձ չի առնում նույն դատավորներին պատասխանատվության ենթարկելու մեխանիզմները։
Կանանց աջակցման կենտրոնի հիմնադիր Մարո Մաթոսյանն էլ վստահ է, եթե ընտանեկան բռնության դեպքերով մեղավորները խիստ պատիժ ստանան, այս օրինակ դեպքերը չեն կրկնվի։
91 թվականից հետո օրեն գոյություն ունի, որ մարդը հասկանա, որ եթե մի քայլ անում է, մեր մեջ հոշտանում է, մեր դեպքում ես սպանում եմ, դրա համար պատիժ գա եւ խիստ պատիժներ գա։ Ահա ունեցան 15 դարպա ենթարկված բռնության գանգի վնասներով դրվել է իրեն դուքան 150,000 ֆրանկ։ Սա է պատիժը։
Ընտանեկան բռնության կանխարգելման մասին օրենք դեռ չկա, բայց ոստիկանությունում համապատասխան վարչություն կա, ասաց ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետ Նելի Դուրյանը։ Պնդեց, ոստիկաններն իրենց լիազորությունների սահմանում ամեն ինչ արել են, այս դեպքով 8 բողոք են ստացել ընտանիքից, բոլորով էլ նյութեր են նախապատրաստվել եւ ուղարկվել քնչական կոմիտե։ Ավելին ասաց, ոստիկանությունը չէր կարողանել։
Ոստիկանությունը ոչ իասում բռնության է եւ ոստիկանությունը իր բոլոր ունեցած լծակները, որոնք օրենքով սահմանված են, կիրառում է, օգտագործում է եւ աշխատում է։ Ուրիշ հարց, որ օրենքը մեզ հնարավորություն կտա պաշտպանական միջոցներ կիրառել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը զեկույց է հրապարակել, ըստ որի Թուրքիայի կառավարությունը երկրի հարավ-արևելքում քրդաբնակ շրջաններում խոչընդոտում է անկախ հետազոտություններ անցկացնելու գործընթացը։ Ըստ զեկույցի, իշխանությունները պարզապես արգելում են իրավապաշտպան մարմիններին աշխատել, դրանով իսկ ոտնահարելով մարդկանց իրավունքները։ Մանրամասներ զեկույցից կներկայացնի Հեղինե Բունյատյանը։
Human Rights Watch-ը պնդում է, Թուրքիայի իշխանությունները թույլ չեն տալիս իրավապաշտպաններին անկախ ուսումնասիրություններ անել հարավարևելյան քրդաբնակ շրջաններում, որտեղ ըստ հաղորդումների հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ են սպանվում կամ հարկադրաբար տարհանվում, նրանց պատկանող սեփականությունն էլ ապօրինի հողին է հավասարեցվում։ Թուրքիայի կառավարությունը պետք է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով բարձրագույն հանձնակատարին շտապ կարգով այս շրջաններ մտնելու եւ միջազգային չափանիշներին համապատասխան քննություն անցկացնելու իրավունք տա, հայտարարում է հեղինակավոր կազմակերպությունը։ Այսօր հրապարակված զեկույցը փաստում է, որ անցած տարվանից, երբ քրդական աշխատավորական կուսակցության ու Թուրքիայի իշխանությունների միջև հաշտեցման փորձերը ձախողվեցին, իրավիճակը կտրուկ սրվեց հարավարևելյան շրջաններում, հաճախակի դարձնելով բռնություններն ու զինված հարձակումները։ Օգոստոսից ի վեր անվտանգության հատուկ գործողությունների շրջանակներում Թուրքիայի իշխանությունները շուրջօրյա պարետային ժամ են մտցրել 22 քաղաքներում, արգելելով որևէ շարժ առանց թույլտվության։ Ընդ որում լրագրողները, հասարակական կազմակերպություններն ու իրավապաշտպանները զրկված են եղել կառավարության այդ որոշումը կամ իրավապահների մյուս գործողությունները քննության ենթարկելու իրավունքից, հայտարարում են Նյու-Յորքում գործող կազմակերպությունը մանրամասնելով։ Անգամ պարետային ժամի ավարտից հետո պաշտոնական Անկարան խոչընդոտել է իրավապաշտպան կազմակերպություններին, այդ թվում Human Rights Watch-ին, Amnesty International-ին, տեղում արձանագրել մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերը։ Թուրքիայի կառավարության այդ գործելաոճը խորը կասկածների տեղիք է տալիս, որ այնտեղ ինչ-որ բան է թաքցվում հասարակությունից, հայտարարում է Human Rights Watch-ի Թուրքիայի հարցերով ավագ փորձագետ Emma Singler-Webb-ը հավելելով. Թուրքիայի կառավարությունը պարտավոր է անհապաղ թույլ տալ, որ ՄԱԿ-ն ու ոչ կառավարական խմբերը կարողանան մտնել այդ շրջաններ ու պարզել, ինչ իրավիճակ է տեղում։ Զեկույցը փաստում է, որ զոհերի, ավիրատությունների ու զանգվածային տեղահանության դեպքերի մեծ մասն արձանագրվել է քրդաբնակ 9 քաղաքներում, այդ թվում Ջիզրեում, որն այս տարվա մարտին հուշկու հարձակման ենթարկվեց թուրքական բանակի կողմից։ Ընդհանուր առմամբ այս քաղաքներից տեղահանվել է ավելի քան 350,000 մարդ, ավելի քան 300-ը սպանվել։ Որոշ դեպքերում անվտանգության ուժերը կրակ են բացել անգամ փողոցում սպիտակ դրոշներով առաջ եկող մարդկանց ուղությամբ։ Human Rights Watch-ին պատմել են ականատեսներն ու զոհերի հարազատները, ներկայացնելով փաստաթղթեր ու վկայություններ 3 ամսական երեխայից մինչև 82 ամյա ծերունու մահվան հանգամանքների վերաբերյալ։ Կան նաև փաստեր, որոնց համաձայն Թուրքիայի անվտանգության ուժերը շրջափակել են 3 շենք ու միտումնավոր կյանքի ձրկել մոտ 130 մարդու, այդ թվում խաղաղ բնակիչների ու վիրավոր զինյալների։ Տուժածներից մեկը, որ երկու եղբայրներին է կորցրել այդ բախումների ժամանակ, պատմել է. «Ես հարազատներիս էի փնտրում, բազացի հիվանդանոց, թեև գաղափար անգամ չունեի, որ նրանք այլևս սպանված են. Մի եղբորս վիրավորել էին կոկորդից, կրծքավանդակից ու թիկունքից, մյուսի թոքերներին վնասել. Ես անձորությունից բղավեցի ոստիկանների վրա, նրանք ի պատասխան հարցակվեցին ու ծեցի ենթարկեցին ինձ. Հետո տարան հարևան սենյակ, մեկն ասաց. «Սրան էլ սպանենք, թող լինի երրորդը», բայց քաղաքացիական հագուստով մի ոստիկան կանգնեցրեց նրանց. Օգտագործելով Արբանյակից ստացված պատկերները, Human Rights Watch-ը հայտարարում է. Թուրք իրավապահների հատուկ գործողությունների արդյունքում ոչ միայն խաղաղ բնակիչներ են զոհվել, այլև ամբողջովին կամ մասամբ ավիրվել է մոտ 95,000 քառակուսի մետր տարածք։ Մինչդեռ Թուրքիայի դատախազությունը որևէ էական քայլ չի արել մեղավորներին գտնելու ու պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Թեև Ջիզրեի դատախազը պնդել է, թե հարուցվել է քրեական գործ և այժմ քննություն է ընթանում, սակայն Human Rights Watch-ի զրուցակիցներից որևէ մեկը մինչ օրս չի կանչվել ցուցմունք տալու իր հարազատի մահվան վերաբերյալ, փաստում է իրավապաշտպան կազմակերպությունը հիշեցնելով. Թուրքիայի կառավարությունը մինչ օրս անարձագանք է թողել նաև ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով բարձրագույն հանձնակատարի գրավոր ու բանավոր դիմումները, ՄԱԿ-ի փորձագետների համար քրդաբնակ այդ շրջաններ մուտք ապահովելու վերաբերյալ։ Զեկույցը փաստում է, մտահոգիչ իրավիճակի շուրջ կասկածներն էլ ավելի է խորացնում մեկ ամիս առաջ Թուրքիայի խորհրդարանի ընդունած նոր օրենքը, որի համաձայն իրավապահները չեն կարող քննության ենթարկել հակաօբյեկտական գործողությունների շրջանակներում թուրք զինվորների ու պաշտոնյաների գործողությունները, քանի դեռ չկա վարչապետի կամ տեղական իշխանությունների թույլտվությունը։ Սա հակասում է Թուրքիայի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին, հայտարարում է Human Rights Watch-ը ընդգծելով. «Արդարացի քննություն անցկացնելու և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու փոխարեն Թուրքիայի նախագահ Ռաջեփ Էրդողան ամիսներ առաջ հրապարակավ քննադատեց տեղացի իրավապաշտպաններին, որոնք փորձում էին պարզել ճշմարտությունը քրդաբնակ այդ շրջաններում մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների վերաբերյալ»։
Երևանում մեկնարկեց 13-րդ Ոսկե Ծիրանը։ Կինոսերները հնարավորություն ունեն դիտելու տարբեր ազգությունների ռեժիսորների 135 ֆիլմ։ Ավելին, շաբաթվա ընթացքում բաց դասերի միջանցքային զրույցների միջոցով հնարավոր կլինի հետաքրքիր զրույցների բռնվել Հայաստանում այս օրերին գտնվող հայտնի աստղերի հետ։ Մայրաքաղաքում տիրող տոնական դրամատուրգությունը իր ռեպորտաժում փորձել է փոխանցել Գանե Դանիելյանը։
Եվ այսպես, այսօրվանից սկսած մեկ ամբողջ շաբաթ դուք հնարավորությունն եք մասնակիցը լինել Ոսկե Ծիրան միջազգային 13-րդ կինոփառատոնի, որը մեկնարկեց 3 երեկոյան Մոսկվա կինոթատրոնում Համո Բեկնազյանի «Զարե» գեղարվեստական համր ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Իսկ թե ինչու էր փառատոնի բացման համար ընտրվել հենց այդ ֆիլմը, ապա ըստ փառատոնի կազմակերպիչների, այս տարի լրանում է այս ֆիլմի ստեղծման 90-ամյա հոբելյանը։ Նաև սա քրդերի մասին պատմող առաջին ֆիլմն է, նկարահանված 20-րդ դարում 1926 թվականին։ Ուշագրավ է, որ այն ժամանակ ողջ աշխարհում եւ ստեղծվում էին ամենատարբեր թեմաներով ամենաբազմազան համր ֆիլմեր, հենց Հայաստանում եւ հենց հայ կինոռեժիսորն է անդրադառնում քրդական ավանդական վարկու բարքին, կենցաղին։ Ֆիլմը պատմում է անդրկովայացում թափառող քրդերի և ցարական պաշտոնյաների դեմ նրանց պայքարի մասին։ Քուրդ աղջիկն ու պատանին պաշտպանում են իրենց սիրո և երջանիկ լինելու իրավունքը։ Համո Բեկնազյանի դեպ այս համր ֆիլմի ստեղծման համար ոչ միայն ներգրավել է այն ժամանակ մեծաթիվ քրդերի ու եզդիների, նկարահաններ կատարելով հենց նրանց գյուղերում, այլև այնպիսի արտիստների, ինչպիսիք են Հրաչյա Ներսիսյանը, Ավետ Ավետիսյանը, Օլգա Գուլազյանը և այլք։ Մի առիթով վերջերս հիտասարդ քուրդ ռեժիսոր Մյուջե Արսլանը ասել էր, «Զարեն» քրդական առաջին ֆիլմն է, որից հետո քրդական կինոն լռել է մինչև 1991 թվականը։ Դե իսկ այսօրվանից էլ ահա Ոսկե Ծիրանի ամենատարբեր թե մրցութային, թե արտամրցութային ծրագրերի շրջանակներում կինոարվեստի մեր երկրպագուները հնարավորություն ունեն ըստ իրենց ցանկության և ճաշակի դիտել աշխարհի ամենատարբեր անկյուններում տարբեր ազգությունների ռեժիսորների կողմից նկարահանված Ոսկե Ծիրանի մասնակից 135 խաղարկային, վավերագրական և այլ ֆիլմեր։ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնն ամեն տարի մի յուրօրինակ հմայք է պարգևում մեր մայրաքաղաքին, որն այս օրերին հյուրընկալում է նաև համաշխարհային հեղինակություն ունեցող կինոգործիչների, ինչպես շեշտում է փառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանը։
Փառատոնը նվիրված է ամբողջովին անկախության 25-ամյակին, բայց տեսեք, որպեսզի մեկապացենք, որ մենք չենք թուլացել և չենք հուսահատվել կամ չենք տխրել ինչ-որ պակաս բաներից, ծրագրերը կան, որոնք զարմանալի են, ամբողջ միջազգային աշխարհի լավագույն ֆիլմերը վերված են Հայաստան։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում այսօր Հայաստան-Թուրքիա կինոպլատֆորմը մեկնարկեց Հայկական կինո արդի ժամանակներ ծրագիրը սկսվեց Վարդան Հովանեսյանի «Մարդկային պատմություն, պատերազմի և խաղության օրից» ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Այսօր Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում տեղի ունեցավ նաև նոր Բասկյան կինո ծրագրի մեկնարկը՝ Լազա Իզախիրեի «Աշունն առանց Բեռլինի» ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Վարպետության դաս անցկացրեց Ֆրեդ Կելեմանը։ Այսօր փառատոնի շրջանակներում ցուցադրվելիք ֆիլմերից զատ ըստ ավանդույթի նաև հանդիպումներ էին նախատեսված ֆիլմերի ռեժիսորների հետ։ Մասնավորապես լրագրողները հանդիպեցին Դավիթ Սաֆարյանի, շվեդ կինոռեժիսորի Գունար Բերգդալի, ալժուրցի կինոռեժիսոր Ուզինի և այլ ռեժիսորների հետ։ Շվեդ կինոռեժիսորը վավերագրական կինոյի մրցույթին է մասնակցում իր երկաթգից 12 րոպեանոց ֆիլմով, որտեղ անդրադառնում է Շվեդիայում տեղի ունեցող ինքնասպանությունների աճին, ընդհանուր եվրոպական երկրների համաձայնությամբ 5 անգամ ավել ինքնասպանությունների ցուցանիշ է գրանցվում Շվեդիայում ամեն տարի, որտեղ ինքնասպանության գնացող մարդիկ հատկապես հակված են իրականացնել այն երկաթգծերի վրա, կանգնելով և սպասելով գնացքին։ Տարեկան միայն այդ կերպ ավելի քան 80 մարդ է ինքնասպան լինում, ասում էր ֆիլմի հեղինակը, և շեշտում, որ ինքը փորձել է այդ երևույթը քննել ոչ թե մարդու հայացքով, ով ինքնասպանություն է գործում, այլ այն մեքենավարի, որի հերթափոխի ժամանակ էլ հենց տեղի ունենում այդ ողբերգությունը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի բեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։ Հաջողություն։